e-shopy rostou jako houby po dešti. Mnoho z nich uspěje, mnoho ale skončí záhy v propadlišti dějin. Jak obstát v konkurenci a vybudovat úspěšný e-shop, který skutečně prodává a kam se zákazníci s radostí vrací? Je tady podcast e-shopař a Jan Kalianko.
Dnes za mnou přišel do podcastu Juraj Harkabuzik, zakladatel Custom Hero. Já tě tady vítám, ahoj.
Ahoj.
Ty jsi zároveň garantem na Czech Online Expo Customer Care Summitu. Czech Online Expo se uskuteční 22. a 23. února 2023. Nicméně, zkus se nám představit.
Dobrý den. Tak moje jméno je Juraj Harkabuzik, jsem jednatel společnosti Mediacall. Prevádzkujem klasické externé komerčné call centrum. V rámci nášho call centra sme vytvorili službu alebo produkt pre e-shopy, kde sa zameriavame detailnejšie zákazníckému servisu e-shopov od malých po veľké a zbierame takto teraz postupne skúsenosť v tomto segmente. A myslím si, že už niekoľkoročné skúsenosti v rámci zákazníckých liniek máme a pohybujeme sa v tomto sektore okolo 20 rokov.
A když bych se tě měl zeptat na ten aktuální stav zákaznický péče, já bych možná začal trošku něčím jiným. Když jsme si tady před podcastem jako chvíli povídali, tak jsem zjistil, že jste udělali výzkum na zhruba 3000 e-shopech v České republice, který byl zaměřený na zákaznickou péči. Co z něj vyšlo a jsme na tom vůbec dobře?
Veľmi, veľmi rád sa opieram o tento výskum. Veľakrát sa mi to potvrdzuje aj pri osobnom kontakte s majiteľmi e-shopov. Aj z osobnej skúsenosti vidím veľký potenciál v zákazníckom servise. Sme v dnešnej dobe, ktorá je doba online, a myslím si, že máme veľký priestor na to, aby sme ten zákaznícky servis mohli ešte vylepšiť. Môžem ísť do detailu?
Keby som
vytkol nejaké také základné veci, a z toho prieskumu nám vyšlo, že v 20% prípadov sme sa vôbec do daného e-shopu ani nevedeli dovolať a v 40% sme potrebovali viac kontaktov na to, aby sme sa do toho e-shopu dovolali. Aj mimo tohto e-shopu, aj mimo tohto prieskumu sa mi to stáva aj v reálnom živote. Napríklad včera. Riešil som to isté. Veľmi, veľmi veľký problém s dovolateľnosťou ako jedným z najzákladnejších parametrov.
A není to tím, že třeba, když říkáš, nemůžeme se dovolat, že mají třeba nějakou pracovní dobu, do který ty se netrefíš?
Nie. Na to sme si schválne dávali pozor. Aj keď niekde volám, tak prvé, čo spravím, tak si pozriem, kedy je tá zákaznícka doba. A Nie je to tým, má to veľa vecí, ktoré to akoby ovplyvňuje alebo spôsobuje, takže toto to nespôsobuje.
Když si říkáš, že teda ako 40% e-shopu sa môžeš dovolať až na podruhý, na potretí nebo na několikátý kontakt, 20 sa zhruba ako vôbec nedovoláš. Mne to príde ako úplne šílený číslo, nicméně vyšlo z toho výskumu ešte nieco ako podobného, zajímavého, nebo respektíve ešte snad dokonce horšího?
Boli by sme tu dlho, keby sme rozobrali celý ten prieskum, ale vytiahnem možno také základné alebo najzaujímavejšie veci. A prvá bola táto, tá dostupnosť. V druhom prípade sme zistili, že alebo sme sa pýtali tých majiteľov e-shopov, že kto u nich má na starosti zákaznícky servis. V jednej tretine povedali, že si ho obsluhujú sami. Oni ako majitelia, zakladatelia tých spoločností. V jednej tretine prípadov to robí niekto popri svojej práci. A v poslednej tretine majú na to vyčleneného dedikovaného človeka alebo oddelenie, ktoré sa tomu zákazníckému servisu venuje. Z čoho mi vlastne vyplýva, že tá pozornosť toho zákazníckého servisu nie je niekde ako keby vpredu, ale je to ako keby niečo v pozadí. Robíme to popri práci, nevenujeme tomu dostatočnú pozornosť alebo dostatočnú vážnosť alebo ako to nazvať.
A není to práve proto, že všichni sa snaží ako prodávať a ten servis je až tak ako, řekneme, trošku druhořadej?
Myslím si, že podvedome to z toho vychádza. Ja by som to prirovnal Napríklad k takému futbalovému týmu, keby som sa ťa opýtal, že povedz mi historicky nejakého futbalistu, ktorého poznáš, tak mi určite vymenuješ nejakých útočníkov. Ale
ja asi ani toho útočníka. Ani ale...
veľa týchto športovcov, alebo kľudne akoby aj lajkov, vymenovali by Pelého a Maradonu, ale obrancu by nevymenovali žiadného. Keby sme sa pobavili detailnejšie o zákazníckom servise, tak by som ti vedel ukázať, že ten zákaznícky servis nie je iba tá obrana. Ale môže to byť kľudne kvalitný predajný kanál, lebo ten zákaznícky servis my si predstavujeme ako, že nám niekto volá a my toho človeka musíme obslúžiť. Ale my toho človeka vieme obslúžiť alebo oservisovať aj tým, že my zavoláme jemu. Že my máme nejakú špeciálnu akciu, niečo v zlave, alebo vidíme, že robí niečo pravidelne. Poviem na príklade, kupuješ si každý mesiac kilo kávy a každý mesiac musíš ísť niekde na e-shop, naklikať si to, zaplatiť to, zjednať si tú donášku a podobne. Prečo by som ti nemohol zavolať, keď viem, že ty proste tú kávu minieš práve za ten mesiac a ja sa ti môžem ozvať 3 dni predtým, že vidím, že ti došla káva, posielam ti ten istý balíček ako pred mesiacom, do SMS-ky máš QR kód, ty len pipni. V zásade, ja som ti zavolal, na prvý pohľad si každý povie, že call centrum, keď volá, tak otravuje, ale verím tomu, že v tvojom prípade som ti vyriešil proste časovú vec, že nemusíš ísť na ten web a riešiť tú istú opakujúcu sa vec a vynakladať na to čas, ale vyriešil som to za teba. Takže je to taký akoby servis toho zákazníka. A tých možností a prípadov ďalších je mnoho.
Já mám pocit, že těch možností je samozřejmě mnoho, ale třeba už ten příklad, který si dával, takže spousta e-shopařů vůbec to ani jako neřeší, že by tohle nějakým způsobem mohlo být. Ani to nenapadne.
Ne, vůbec. Myslím si, že veľa tých e-shopov vůbec nepracuje s tou svojou bázou tých klientov. Oni vynakladajú veľkú energiu na to, finančnú, časovú, aby získali možno nových klientov, aby ten proces bol plynulý, aby bol dobre obslúžený a podobne. Ale už potom s tou pracujúcou bázou nepracujú, myslím si, buď vôbec, alebo efektívne.
Tak když si říkal, že vlastne môžeš navolávať ty zákazníky, tak zákazníky, ktorí neustále se opakujú, kupujú to samý plus minus, je ako poměrně jednoduchý. Druhá jako fáze, nebo druhá věc, která mě napadá, je zákazník, který nakoupí a už znova nepřijde. Tak mu třeba jako za 14 dní, za měsíc zavolat, líbilo se vám, bylo něco špatně a tak dál. Děláte tohle co?
Robíme rôzne kampane a nemusia to byť, presne, môžu to byť takýto, ja to volám, že polomŕtvi zákazníci. A niektoré spoločnosti sa spamätajú a povedia si, OK, poďme sa pozrieť na našich zákazníkov historicky, poďme sa pozrieť na nich, ktorí objednali práve iba raz a takíto klienti sa dajú aktivovať aj po dlhšom čase. Hej.
Já spíš trošičku narážím na to, že jestli to děláte a jestli se nedostáváte k tomu, že mě třeba, jako když kdokoliv tímhle způsobem volá, tak já to absolutně nesnáším. A jako u mě nikdo neuspěje, naopak mě ještě jako naštvou, tak jestli tam jako třeba není vysoký procento lidí, jako jsem já, jestli to vůbec dává smysl. Je to pak jako víc neškodí?
Je to kampaň produkt od produktu. Já, čo hovorím a čo je najdůležitějšie, je pracovat s datami. Všetko sa dá vyhodnotiť a každá tá jedna kampaň má nejakú úspešnosť a potom si už majiteľ toho e-shopu môže povedať, že či za tento obchod, ktorý sa mu podarilo dodatočne uskutočniť, ten negatívny dopad od tých klientov stojí za to. Hej, ale treba vychádzať z dát a nie z pocitov.
Říká sa, že aktuálni zákazníci nebo zákazníci ako takový sú rok od roku, čím dál tím víc jako náročnější. I díky tomu, že v té české e-commerce, jak je tady poměrně velký přetlak, tak se všichni snaží zlepšovat služby a tak dál a tak dál. Nepřehání to už jako z pohledu třeba tý zákaznický jako péče dneska, že si jako vyžadují věci, které jako vůbec nejsou standard a který dělat třeba ten obchodník ani nechce. A co dělat s tím, když jako už chtějí třeba jako trošku moc?
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak si jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events-production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast a samozřejmě taky kontakty na nás. events-production.cz.
Klienti sú určite náročnejší, keby sme sa Keby sme sa zamysleli aj sami nad sebou, tak žijeme v instantnej dobe a očakávame fakt instantný servis. Že keď si niečo objednám, tak sa čudujem, prečo mi to neprišlo na druhý deň. Hej. Alebo keď niečo potrebujem na víkend, tak je pre mňa úplne samozrejme, že si to môžem objednať aj vo štvrtok, lebo keď to objednám cez niekoho šikovného, tak piatok tu je. A keď to sa nestane, tak samozrejme tá nervozita tam je. Za starých čias by som to neriešil a robil by som to s predstihom kľudne aj nejakých týždňov. Hej. Takže tá náročnosť tam určite je a preto aj napríklad ten prvý bod, o ktorom sme sa bavili, tá dostupnosť je v zásade konkurenčná výhoda v dnešnej dobe. Byť dostupný znamená, že môžem si navýšiť ten obrat, pretože ak podľa toho nášho výskumu 60% tých e-shopov dostupných není na prvý telefonát, tak ten človek má hneď možnosť volať niekde inde. Hneď sa pozrie, ak to není veľmi špecifický tovar, hej, že si ide kúpiť samurajský meč alebo niečo podobné. Ale klasická elektronika a podobne, volám do jedného obchodu, nezdvihne, volám do druhého, nezdvihne, volám do tretieho, zdvihne, tam nakúpim. Takže áno, sme náročnejší a preto ten zákaznícky servis by nemal byť v pozadí toho e-shopu, ale mal by mať svoje miesto a svoju vážnosť.
Ty říkáš, že by měl mít svoje místo, svoji vážnosť. Ja ať tu mám kterýhokoliv garantá na kterýkoliv summit, expa, tak říká úplně to samý, že ten jeho obor by měl být jakoby ten jeden z těch, který se jako hlavně řeší. Takže mně přijde, že sice to tak asi jako je, ale že e-shopař by pak měl řešit úplně všechno velmi aktivně.
A ideálne, keby to neriešil práve že ako je on sám, hej. Ideálne, aby delegoval práve tieto veci na tých správnych ľudí. Ja teraz nehovorím, že to musí riešiť externe. Každý sa môže rozhodnúť a povie si, že OK, pravidlá alebo nejaké hodnoty v ich firme hovoria, že si to budú robiť všetko interne, tak si to, nech si to robia interne, možno ich to vyjde drahšie, ale budú mať pocit, že to má, že je to kvalitnejšie. To je podľa mňa ten jeden z tých základných problémov tých majiteľov, že chcú si, veria iba sebe a chcú si všetko robiť sami. To ako nie je šanca. Takže treba nájsť tie správne, tých správnych ľudí, možno tie správne procesy, ale žiadnu tú časť tej skladačky toho e-shopu nedávať do pozadia, lebo v dnešnej dobe naozaj je všetko dôležité. Aj ten marketing, aj ten obchod, ale aj ten zákaznícky servis, na ktorý sa veľakrát zabúda.
Tak když si tady mluvil o tom vašem výskumu, mluvil si o telefonátech. Přišli jste tam e-maily?
Nie, toto bolo čisto na telefonáty. Boli tam otázky toho, pýtali sme sa, aké kanály využívajú, koľko tých interakcií denne spracovávajú a podobne. Takže pozerali sme sa aj na to, aké veľké boli tie e-shopy, ale aj aké kanály využívajú.
A ktorý tie kanály najčastejšie teda aktuálne využívajú?
Je to štandard. Ako veľa ľudí si v poslednej dobe myslelo, že príde doba chatov a ľudia neradi telefonujú a nechce sa im písať e-mail, tak chat je ako tá zlatá stredná cesta. Z môjho pohľadu stále vyhráva ten telefón s tým e-mailom a ten chat je až terciálny, nazvíme to, a je tam akoby dosť aj odskok. A takže taká tá klasika, telefón a e-mail tam bude podľa mňa vždy.
Co se týče toho e-mailu, a vím, že sú shopy, ktorí ti sú schopní odepsať za 20-30 minút, pretože na tom relatívne ako fungujú, mají to svoje zákaznícky centrum, a pak sú shopy, ktorí ti neodepíšu ani za 3 dny.
Ja si myslím, že keď mi niekto odpíše za 30 minút alebo za 20, tak to nerobí efektívne. Pretože tie interakcie rozdeľujeme podľa tej rýchlosti odozvy. Podľa toho SLA. A na telefón očakávame, že mi niekto zdvihne do pár sekúnd. Hej? Mal by to zdvihnúť do 20 sekúnd, po prípade 30. A je to vlastne jeden z najdrahší kanál toho zákazníckého servisu, pretože tam musí sedieť ten človek, musí byť voľný a ja musím ten stav tých ľudí nastaviť tak, aby voľný bol v daný moment. A ten e-mail má tú SLAčku ideálne do 24 hodín. To je ešte fair, si myslím. Aj ten klient, keď chce niečo hneď, tak volá. Napríklad, keď chce na niekoho nakričať, tak ideálne zavolá a je rád, keď mu to zodvihne niekto hneď. Ale keď má na to čas a len potrebuje tú svoju požiadavku dať na druhú stranu a nevadí mu, že sa to vyrieši do 24 hodín, tak napíše v kľude ten e-mail, on to má vlastne potvrdené, lebo to má v tom e-maili, takže využije zase tento kanál. Takže myslím si, že odpisovanie na e-maily v rádovo v minútach je neefektívne. Aj to zákaznícke centrum by malo potom pracovať s týmito interakciami tak, že agent primárne zdvíha telefóny a v prípade, že má voľno, nikto nevolá, tak odpisuje na e-mail. Hej. Čiže s tými interakciami treba pracovať podľa toho, akým kanálom prídu.
Ty si tady vlastne už zmínil ten chat, ktorý ako dneska si myslí niekteří, nebo mají ho niekteří vlastne v tej škále toho, co vôbec ako nabízejí ako možnosť kontaktování. A s tým trošku souvisí podľa mňa i nieco ako chatboty, ktorý ako spousta firm, ktorí sa tomu venujú, sa snaží ako už roky tvrdiť, že to bude ako tá budúcnosť, tá historie, teda tá budúcnosť ako taková. Jediný, kde som asi na chatbota narazil, tak je snad mol.cz, kde když chceš se proklikat někde v zákaznické péči k někomu, anebo napsat vůbec jako e-mail, kam ho máš napsat, tak tě 20krát navedou nějakým botem někam a stejně ti řeknou jenom to, co máš v systému a nikam se nedopíšeš. Takže jako máš pocit, že tohle je jako vůbec nějaká jako cesta?
Ako chatbot konkrétne myslíš? Alebo tá automatizácia a podobne. Ja si myslím, že ešte dlhú, ako som už spomínal, mysleli sme si, že príde doba chatu, chatbotov a podobne, voicebotov. Určite to percento tých interakcií, ktoré vybavíme takouto automatizáciou alebo umelou inteligenciou, bude stúpať. Ale myslím si, môj pocit, že ešte dlho bude prevládať ten osobný kontakt, čiže telefón, bude prevládať ten e-mail. Sú typologické interakcie, ktoré sa efektívne spracovávajú napríklad voicebotom. Príklad poviem, večer ideš z hospody, stratil si bankomatovú kartu alebo kreditku. Chceš ju hneď zablokovať instantne. No, uh-huh. Aby som zaplatil človeka, ktorý proste pozbiera jednotky kusov alebo pre tú banku desiatky kusov za ten večer, za piatok, hej, ľudí, ktorí potrebujú zablokovať kartu, tak to by bolo akože hodne drahé. Tam naozaj, a je to zároveň proces, ktorý je rovnako opakujúci sa. Hej. Čiže tam naozaj stačí voicebot, ktorý príjme tú požiadavku a ty povieš svoje meno a on to zaznamená, viete nájsť v tej databáze a viete tú kartu zablokovať. Hej. Takže určite existujú typologicky prípady, kedy sa dajú tieto umelé inteligencie veľmi efektívne využiť.
A ty říkáš, že to je opakující a tak dál. Nicméně to pro ten běžný chat, nebo ať už je to chatbot, nebo voicebot, není to, že teď momentálne se nedají rozumne využiť, respektive lidi s nima třeba nechtějí komunikovat, daný taky tím, že ešte dostatečne dobře neumí pochopit to, co im ten človek chce sdělit? Jsou ještě furt jako dostatečně na začátku. Myslím tím, že jako já, když na ten mall konkrétně půjdu něco napsat, tak napíšu, co chci a on mi napíše, já vám nerozumím, chcete a dá mi na výběr jako ze 4 různých jako věcí a mě to přijde úplně hloupý, když jsem mu napsal to, že chci vlastně znát stav objednávky, že jo.
Z mojej zkušenosti je velmi zložité jakože nastavit toho voicebota alebo chatbota tak, aby z obyčejné vety, jako keby zistil, že o čo vlastne ako keby ide. Preto je, ako som spomínal, základ je pracovať s datami. Potom na tých datách my vieme určiť, máme skúsenosť napríklad s jedným e-shopom, kde sme zistili, že v 10% prípadoch tí klienti si pýtajú doposlanie faktúry. Veľmi jednoduchá operácia, hej. Zadajte číslo objednávky a ako povedal číslo objednávky, tak na váš mail bol odoslaná faktúra. Jednoduché, ale keď tam proste príde s niečím, že mu, ja neviem, tam chýbajú 4 šroby a podobne s niečím zložitým, tak tu naozaj verím, že najbližšie roky ten voicebot ako to nedá, no. A chatbot už asi vôbec.
Takže nás asi ako nečeká, že by sa ten obor nejakým spôsobom ako výrazne změnil v tomhletom směru, že by kanály se změnily, nebo že by to bylo nějakým způsobem automatizované?
Myslím si, že nie. To, že tam tých interakcií, ktoré obslužujú umelá inteligencia, medziročne bude rásť, tomu verím, ale je to spôsobené tým, že počet tých interakcií rastie. Hej? Ak my sme volali historicky pred niekoľkými rokmi na zákazníckú linku, alebo sa spájali so zákazníckou linkou, vymyslím si teraz, raz za 2 týždne, tak teraz to robíme možno každý tretí deň. Hej, čiže ten počet interakcií celkovo rastie, lebo je tá instantná doba. A časť tých interakcií bude odbavovať umelá inteligencia, pretože z tých dát a hlavne tie veľké spoločnosti, kde sa to oplatí, vidia, že je tam veľa opakujúcich sa interakcií, ktoré sa dajú zautomatizovať, lebo nie sú zložité a na to využívať človeka je naozaj zbytečné.
Takže nás veľmi pravdepodobne čeká třeba nějaký hlasový automat, kde si naklikám a pak vyřeším přesně ty věci, které jdou automatizovat s nějakým, ano, řekněme, robotem.
Tak, lebo v situaci, keď mám možnost si vybrat, tak poviem, že s tým robotom hovoriť nechcem. Ale v situácii, keď tú kartu kreditnú stratím, tak mi je jedno, kto bude na druhej strane, ak mi tú požiadavku vyrieši a som ochotný komunikovať aj s tým robotom. Takže to je presne case od caseu, produkt od produktu, situácia od situácie. Treba nájsť a skúšať a určite oni majú svoje opodstatnenie a svoje miesto.
Když už jsme u toho, co jako nás možná čeká, co se změnilo za poslední roky v tom oboru, mimo toho, že máme teda mnohem víc interakcí a že lidi nás víc v vozovkách otravujou, nad sáskou trošku řečeno, a kam to teda bude jako zpět ten obor celkově?
Já si myslím, že ta základná věc, jako jsem vzpomínal, která se změnila, je ta rychlost. To očekávání tej ktoré plynie z tej instantnej doby. Hej. Chceme mať všetko rýchlo hneď a kvôli tomu my musíme pracovať ideálne s tými dátami, reagovať rýchlo a hľadať tie správne procesy na to, aby to nebolo aj drahé, pretože samozrejme, bolo by jednoduché si dať na zákaznícky servis proste x ľudí, aby vyzdvihli všetko, ale potom by som v tej firme nič nezarobil, pretože ten zákaznícky servis nie je zadarmo. Takže je nutné automatizácia určite, ako sme sa teraz o nej bavili, hľadať tie cesty, ako veci automatizovať, aby tá interakcia nebola drahá. Čiže budeme sa čoraz viacej stretávať s tou umelou inteligenciou. Asi nič nejakého vesmírneho by som v tom zákazníckom servise neočakával, že teraz príde nejaký wow efekt, ktorý vyrieši všetko to a všetko sa akoby skokovo zmení.
Ty si tady vlastne zmiňoval to, že někdo třeba, nebo že v té firmě by to mělo vypadat optimálně stylem, někdo zvedá telefony a až když je jako nevytížený, tak zrovna jako píše e-maily, něco takového. Zároveň si, nebo vám vyšlo z toho výzkumu, že zhruba třetina majitelů e-shopů to odbavuje samo, po případě to má někdo jako k té práci, jako třetina lidí, nějaké ještě další. Není to daný trošku tím, že musí ten e-shop už mít nějakou jako velikost na to, aby vůbec dávalo smysl na to mít toho konkrétního dedikovaného člověka? Není to třeba jako tou velikostí e-shopů, který v tom výzkumu byly? Protože já, když budu one man show prostě e-shop, tak si nedokážu představit, že to mám nějak jako dedikovaný. Nechám se to nasměrovat, když mi zavolá někdo jednou za 3 dny prostě na svůj telefon, v klidu to s tím člověkem vyřeším, večer, ráno, v poledne, večer vyřeším e-maily a myslím si, že to jako v tu chvíli jako dostatečný.
Keď budeš mať na to čas, tak áno, keď ten telefon nezdvineš. A to sa nám ukazuje práve ako problém, že každá tá jedna objednávka môže znamenať, že ten človek chcel nakúpiť. To nemusí byť len o tom, že si chcel dať doposlať faktúru. To už len, že to zdvíhaš na tom telefóne, je problém v tom, že ty vôbec nevieš, že s čím ti tí ľudia volajú. Keď sa ťa spýtam spätne, že za posledný mesiac, aká je štruktúra tvojich telefonátov, tak povieš, neviem, tak ľudia volajú s čímkoľvek. Keby si to mal v systéme, tak vidíš, že 10% tých telefonátov bola informácia k produktu a potenciálny nový klient. Hej. Takisto som riešil záhradný domček a veci okolo toho za 20 000 a na prvé dva e-shopy som sa nedovolal. U tretieho som nakúpil. Čiže každý jeden takýto zmeškaný telefonát je proste stratený objem pre teba. Podvedomo si tí majitelia e-shopov myslia, že ten zákaznícky servis, keď ho budú obsluhovať sami, je zadarmo. Ale hodinovka majiteľa e-shopu je podľa mňa najväčšia v tej firme. Že je to úplný paradox, že práve vtedy je ten zákaznícky servis najdrahší. Sú rôzne balíčky toho, ako sa dá naceniť, takže dá sa tam nájsť tá zlatá stredná cesta, aby to nebolo zbytočne drahé. Keď pracujem s datami, keď pracujem s číslami, tak ja viem potom vyhodnotiť, koľko ma tá interakcia stojí. Je dobré si zistiť, koľko stojí jeden telefonát, koľko stojí jeden e-mail a potom hľadať a porovnávať na tom trhu, že či existuje služba, ktorá je lacnejšia. Hej. Za mňa, ja keby som bol majiteľ e-shopu, alebo ja čo ako keby hlásam je, nechajte ten zákaznícky servis alebo outsourcujte ho a vy ako majiteľ e-shopu sa venujte rozvoju toho podnikania. Hej, to, že vás to teraz stojí na začiatku drahšie, alebo že vás to stojí nejaké peniaze, hej? Lebo ja vravím, majiteľ e-shopu má najväčšiu hodinovku. To je úplne prirodzené, ale aj ak vy budete veľmi hlboko v tej operatíve, tak ten e-shop neposuniete ďalej a stratíte ešte viacej peňazí, ako to, že ušetríte nejaké peniaze za ten zákaznícky servis.
To máš určite pravdu. Nicméně bych ti zkusil trošku oponovat. Jo. Mě jako e-shopaři neumím si představit, jak by měl fungovat ten externí zákaznický servis, že bych ho někomu předal. Někomu, kdo nesedí v té firmě, protože ve chvíli, kdy člověk zavolá, chci něco změnit v objednávce, chci dotaz na tenhle produkt, i ten člověk, který sedí na tom nějakém externím, řekněme, call centru, nemůže mít dostatečnou znalost na to, aby lidem pomohl s produktama, když už jsou tedy jako specifický, anebo možná, že ano. A to samý, když jako prostě bude potřeba něco změnit v objednávce a tak dál, tak jako ten člověk mi bude hrabat v vozovkách do systému, mít tam napojení?
Bude hrabat takisto do systému, ako by hrabal
bežný zaměstnanec.
Tvoj zaměstnanec, který kludně možno v dnešní době bude na home office, takže nebude tam fyzicky sedět. A načrtol si tam podle mě jednu tiež velmi zajímavou tému, a to je, čak mám zložitý produkt a ten agent toho zákazníckého centra nebude vedieť si poradiť s tou informáciou. Na to je x spôsobov a zase sa vrátim k tým dátam. Ak ja mám informáciu, že je 10% hovorov k informáciách k produktu alebo potenciálny predaj, tak ja predsa tieto hovory viem odkloniť na niekoho kompetentného. Je veľmi dôležité, aby každý ten jeden hovor bol označený, my to voláme, že je označkovaný, a my zaznamenáme, či to bola reklamácia, či to bolo vrátenie produktu, či to bola informácia k produktu. Potom vieme zistiť, či máme problém napríklad s kuriérom, alebo máme problém s produktom, alebo nám ľudia volajú, že kedy máte otvorenú kamenú pobočku, a vieme, že máme problém na webe. A potom, keď mám 10% hovorov k informáciám k produktu, tak ja ich viem odkloniť buď nejakým IVR-kom, čo my voláme akože plechová huba na začiatku. Ak sa chcete spýtať niečo k produktu, slažte jednotku. A toto vôbec nemusí ísť do toho externého call centra, pretože tam je človek, ktorý rieši administratívu, a toto môžem krásne presunúť na obchodníka, ktorého hodinovka je už vyššia, ale má väčšiu šancu, že to dotiahne do úspešného konca ako predaj. Takže s týmito interakciami treba takto pracovať a efektívne ich rozdeľovať medzi tých správnych ľudí.
Takže je to o tom líp s tým pracovať, ne to proste vzít.
Áno. A napríklad outsourcing toho zákazníckého servisu neznamená, že ho musíš outsourcovať celý preč. Ty si ho pekne rozsekáš a po kúsočkoch môžeš povedať, najprv dám do externa iba číslo 1, potom dám číslo 2, potom číslo 3, a keď nadobudnem tú dôveru, lebo to je veľmi dôležitý parameter pri outsourcingu čohokoľvek, tá dôvera v toho partnera, keď nadobudnem dôveru, že to naozaj robia dobre, ja mám zároveň k tomu čísla, hej, kde si to viem overiť, lebo keď som to robil na mobile, tak som ani tie nemal, tak potom postupne sa dá takto napríklad tá služba outsourcovať von.
Zajímají vás vztahy na pracovišti? Nalaďte si HR roviny s Míšou Sekaninovou. Podcast zaměřený především na oblast HR. Jednou týdně si budeme povídat se zajímavými hosty o úspěšném leadershipu, trendech v péči o zaměstnance a zaměříme se i na firemní kulturu. Jak zvládat spory na pracovišti a celkově vytvářet příjemné pracovní prostředí? Podcast HR roviny, to je inspirace pro životní cyklus vašeho zaměstnance. Odebírejte na všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
Je něco, co bych jako e-shopař měl ty zákaznické péči vědět? Nemusím to teď vědět a mělo by tady zaznít nějaký úplný základ, který jsme tady ještě neřekli? Jak bych se na to měl dívat?
Čo by som mal ako začínajúci e-shopar vedieť o zákazníckej?
Nemusí byť nutne začínajúci, ale proste ako e-shopar, ktorý ako, co bych měl vedieť a třeba ešte neviem. Jak bych sa na to měl dívať, na tú zákazníckou péči, pretože tenhle rozhovor vôbec všeobecne môže byť nejakým prozřením pro veľkou časť z nich, pretože si myslí, že ano, sám to dělám nejlíp. A teď třeba zjišťuje nebo může začít přemýšlet nad tím, že zas tak skvěle to sám dělat nemusí, anebo že to není úplně vhodný.
Základ úplného všetkého sú dáta. Ako náhle ten majiteľ toho e-shopu alebo niekto, kto sa o ten zákaznícky servis stará v tom e-shope, nemá tie dáta, tak to nemá s čím porovnať. To je len porovnanie pocitov a to v živote nebude pravda. Iba niečo, čo sa možno k tomu blíži. Hej? Takže určite, ak má niekto dáta, tak sa vie či už pozrieť na trhu po niečom, nejakom benchmarku, s čím sa to akoby porovná, alebo vie niekoho kontaktovať a pobaviť sa. Ale bez tých dát to je proste iba v také bavenie sa o pocitoch.
Dobře, poďme sa posunúť k tvýmu summitu Customer Care na Czech Online Expo, ktorý bude v únoru. Ty si vlastne garantem, skládáš tam teda kompletne program, řešíš přednášky, přednášející. Jak si na ten program jakoby nahlížel, co v něm bude a jestli to má třeba nějakou jako hlubší jako message celkovou?
Já velmi rád, keď už někde buď přednášám, alebo se s někým bavím, tak mojím primárním cílem je, aby si z toho něco ten člověk jakoby zobral. Takže být konkrétní, nejít v nějakých všeobecných omáčkách a podobně. Na tom samite by som chcel tým poslucháčom ukázať nejaké základné veci, čo ten zákaznícky servis by mal ani nie, že obsahovať, ale možno čo sledovať. Ukázať im nejaký nový pohľad na to. Napríklad jedna z tých vecí, že zákaznícky servis nie je len príjmanie hovorov a odbavovanie e-mailov, ale kľudne to môže byť predajný kanál. Takže v nejakých základných bodoch im ukázať, čo sledovať, alebo čo na to potrebujem, aby som vedel vyhodnocovať, že či je to kvalitné, či je to efektívne, kde možno hľadať nejaký benchmark a podobne. A v tých ďalších vstupoch by sme chceli možno nakúknuť do nejakej automatizácie, čiže využitie umelej inteligencie na nejakej reálnej, na nejakom reálnom prípade a pobaviť sa aj o tom systémovom riešení. Čiže prechádzanie z toho mobilu a tých vecí, pozrieť sa možno nejaký efektívny software, ktorý vám pomôže ten zákaznícky servis práve posunúť do tých dát, aby ste mali dobrý základ na to, aby ste sa mohli posunúť ďalej v tom zákazníckom servise. A určite rád by som tam predstavil aj nejakú reálnu skúsenosť fungujúceho zákazníckého servisu, nejakú case study, a ako to má niekto kľudne interne nastavené kvalitne, ako k tomu dospel a podobne. Takže môjim cieľom je ukázať konkrétne veci a nebaviť sa iba vo všeobecnej rovine.
To je úplne super. Ja ti za to ďakujem. Budu se na to těšit. Doufám, že se na Expo potkáme 22. a 23. února 2023 nejenom s tebou, ale i s posluchačema mýho podcastu. Děkuji, že jsi dneska přišel, že jsi se s námi podělil o svý znalosti, zkušenosti a doufám, že nejenom na tom summitu, ale třeba někdy tady ve studiu zase se uvidíme. Takže děkuji.
Děkuji velmi pěkně za pozvání, takisto se těším na summit a pozývám všetkých. Verím, že se tam stretneme a můžeme se pobavit i v detailnější rovině.
Výborně, děkuji.
Nenechte svůj e-shop zahálet. Odebírejte náš podcast e-shopař na podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast, ať už vám neunikne žádná zajímavá novinka.